Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki... Ölkəyə gətirilən buğdaya görə əlavə dəyər vergisi ləğv olunub. Azərbaycan hökuməti daha aksiyalara yox demir, amma...
Yerli icra hakimiyyəti kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün yerlər ayırdı və müraciət edənlər məhsulda keçirilər.
Azərbaycanda heykəlləri necə qoruyurlar?
Ən yaxşı qulluq bax bu Heydər Əliyevin heykəli. Bura Euroremontdur.
O olmalı. O
birisilər hansına qulluq var? Şeytan.
Deyirəm də, mən də deyirəm.
Tapdığınız telefonu qaytarmasanız başınıza nə iş aça bilərsiniz?
Elnur Bayramov deyir, o polis idarəsində bilib ki, bir neçə ayı öncə aldığı mobil telefon oğurluq olmuş. Elnur deyir ki, o mobil telefonu oğurlanmadığını heç cür sübut edə bilmir.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Hökumət hər kəsin sərbəst toplaşmaq azadlığını bərabər təmin eləməlidir. Sərbəst toplaşmaq azadlığına məhdudiyyət olmamalıdır. Yalnız qanun qadağan edəsə, demokratik cəmiyyətin maraqlarına, təhlükəsizliyə problem olsa, yalnız başqalarının haqlarını, sağlamlığını qorumaq, cinayətin qarşısını almaq üçün aksiyaya icazə verilməyə ya da təxirə salına bilər. Bunlar Azərbaycan qanunundan deyil. Bunlar hələ təklif olunan dəyişikliklərdir. Azərbaycan hökuməti bu dəyişiklikləri keçən ildə müzakirə edir, amma bu dəyişikliklər qəbul olunsa belə, deyəsən müxalifətlə hökumətin narazılığına son qoyulmayacaq. Çünki əvvəl aksiyaya yox deyən Azərbaycan hökuməti indi hə deyir, amma elə hə deyir, aksiya keçirmək istəyənlər özləri aksiyadan imtina edirlər. Bu yaxınlarda redaktorlar aksiyaya icazə istədilər, onlara Ukrayna dairəsini göstərdilər. Redaktorlar da orada şərait olmadığını deyib getmədilər. Bəs seçki qabağı müxalifət nə edəcək? Həmkarım Babeh Bəkir bu barədə həm müxalifətlə, həm də iqtidarla danışıb. Reportajı dinləyək.
Bu dörd müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq blokunun ötən il Bakıda keçirdiyi icazəsiz aksiya zamanı baş verən qarşıdurmadan səslərdir. Ancaq Azərbaycanda indi bu siyasi baxımdan sakit yay günlərində belə kütləvi aksiyalarla bağlı hakimiyyətlə müxalifət arasında hər hansı bir dialoqun yarandığını demək olmur. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov bu günlər bildirib ki, 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkisi ərəfəsində də müxalifətə istədiyi yerdə yox, xüsusi ayrılan meydanlarda kütləvi aksiyaları üçün şərait yaradılacaq. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi ilə bağlı, artıq bir ildir ki, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası ilə danışıqlar aparır. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbərin sözlərinə görə, Əli Həsənovun həmin fikirləri göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında mövqeyində əsaslı dönüş yaranmayıb. Əslində, indi Azərbaycanda 2003-cü il prezident seçkisindən sonra yaranmış vəziyyətdən fərqli olaraq kütləvi aksiyalarla bağlı müraciətlərə bir mənalı yox cavabı verilmir. Sadəcə kütləvi aksiya keçirmək istəyən quruma təklif edilən marşrut həmin qurumun özünü qanı etmir. Son jurnalist həbslərindən sonra miting yürüyüş keçirmək istəyən redaktorlar birliyinə həm şəhərin mərkəzindən uzaq, həm də təmir tikinti işlərinin aparıldığı meydanlar təklif edildiyindən onlar əvvəlki qərarlarını dəyişib şəhərin mərkəzi meydanlarında icazəsiz piketlərə cəhd göstərmişdilər. Bu da jurnalistlərin polislə qarşıdurması ilə nəticələnmişdi. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, kütləvi aksiyalar üçün əlverişsiz yerlərin təklif edilməsi həm sərbəst toplaşmaq azadlığına ziddir, həm də bu təklifin mahiyyətində ədalətsizlik var.
Yəni, əgər onlar istəyirlərsə ki, siyasi qüvvələr tədbirlərini ancaq şəhərin ucqar yerlərində keçsinlər, onda özləri də tədbirləri orada keçsinlərdirlər. İki gündən bir şəhərin mərkəzi meydanlarında, dəniz kənara bulvarda tədbirlər keçirilir, şənliklər keçirilir, konsertlər keçirilir. Ancaq müxalifətin şəhərin mərkəzi arası bir hissəsində tədbir keçməsi böyük problem olacaqmış.
Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, şəhərin mərkəzində keçirilən bayram tədbirləri ilə müxalifətin siyasi aksiyalarını eniləşdirmək olmaz.
Qanuna görə yerli icra hakimiyyəti kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün yerlər ayrılır və müraciət edənlər məhsulda keçirilirlər.
Ancaq Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, aksiyanın yeri ilə bağlı xüsusi məhdudiyyətlərin yaradılması həm beynəlxalq konvensiyalara, həm də sivil ölkələrin təcrübəsinə ziddir. Hafiz Həsənov qeyd edir ki, mövcud qanun dövlət idarələrinin yaxınlığında aksiyalar keçirməyə imkan vermir. Onun sözlərinə görə, halbuki heç bir sivil ölkədə belə məhdudiyyətlər yaradılmayıb. Hafiz Həsənov fikirlərinə nümunə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında Ağ Evin qarşısında keçirilən aksiyaları misal göstərir. Hüquqşünas hesab edir ki, insanların azadlığı hakim iradə ilə müəyyən edilirsə, demokratiyadan danışmağa dəyməz.
Babeh Bəkir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst proqramı davam edir. Heykel yəqin heykel sahibinə hörmətin ən yuxarı həddidir. Həmişə və hər yerdə olmasa da çox vaxt və çox yerdə adamı ona görə heykəlləşdirirlər ki, yaddan çıxmasın, cəmaat üçün elədiklərini unutmasınlar. Yəqin onun elədikləri o qədərdir ki, hörmətindən heykəldən başqa yolla çıxmaq mümkün deyil. Amma heykəllə məsələ bitirmi? Azərbaycanda heykəlləri necə qoruyurlar? Həmkarlarımız Durnayla Vüsarə bu suala cavab axtarıb reportajı dinləyək.
Qoyublarsa heykəli, təmizləsələr yaxşıdır da sir sifətini. Yəni ki, heykəllər Azərbaycanda əsasən quşların tualeti kimi tanınır. Bilmiyorum, quşların da hobbisidir nədir. Harada heykəl tuturlar, gedir, onun başına otururlar.
Avtomobil kimi düşünənlərin sayı Bakıda kifayət qədərdir. Elə biz də 100 dəfə işitməkdənsə, bir dəfə görmək yaxşıdır deyib üst tutduq heykəllərin dayandığı parklara. Əvvəlcə yazıcı Cəfər Cabbarlını ziyarət etdik. Heykəlin dörd tərəfinə vurulmuş elanlarla tanış olduq. Şair Səməd Vurğunun heykəlinin aqibətini isə sorğu keçirdiyimiz müsahiblər daha aydın ifadə etdilər. Həmsöhbətlərimiz sizin üçün Bakının ən çirkli və ən təmiz heykəllərinin adını da açıqlayar.
Ən çirkli heykəl Səməd Vurğunun heykəlidir, ən təmizi ulu öndərimizin heykəlidir.
Vallahi mən həmişə rəhmətli Səməd Vurğunun heykəlinə baxıram ki, qarğalar onun başını nə günə salıb, üstünü nə günə salıbdır, bir dəfə yuyub təmizlədilər. Ondan başqa da şəhər içində bu Nizaminin heykəlidir. Demək olar ki, qulluq yox.
Ən yaxşı qulluq bax bu Heydər Əliyevin heykəli. Bura Euro remontdur.
O olmalıdır.
O birisilərin hansında qulluq var ki, heç hansı.
Deyirəm də, mən də deyirəm ki, indi buna da qulluq olmasa bu böyük günahdır.
Səməd Vurğun tüklü dəvdəyə baxın da, ən təmizini görməmişəm.
Ancaq quşların baş çəkdiyi heykəllərin natəmizliyinə bakılılar belə irad bildirdilər.
Mən düşünürəm ki, şəhərimizin küçələri hər gün yuyulduğu kimi, əgər heykəllərimiz də yuyulsa, yəni şəhərdə olan heykəllər daha yaxşı olardı.
O heykəllər gündə yuyulmalıdır, təmizlənməlidir, heykəllərə baxılmır.
Zaman-zaman təmizlənməlidir.
Heykəl? Yox, nə yiyorsun? Heykəl canlıdır, hiç ona xidmət göstərsin. Onda önce təmizləmək olar, quş neysə eləyəndə ora.
Əlbəttə ki, bəsə, əlbəttə ki, mütləq təmizlənməlidir, baxılmalıdır. Hamısı bizim mədəniyyətimizdir.
Bizə baxılır heykəllərə.
O qədər yox.
Elə ciddilik görmə. Mənfi
deyilə bir münasibət nəsə. Parkda dolaşarkən qarşımıza heykəl təmizliyinə nəzarət edən də çıxdı. Onun sözlərinə görə heykəllərin təmizlənmə müddəti havanın çirklənməsindən asılıdır. Normal müddət isə ayda 1-2 dəfədir. Həmsöhbətlərimizin heykəllərin çirkli olmasından şikayətləndiyi bir vaxtda heykəl təmizləyən müsahibimiz isə bu məsələnin həlli üçün öz təklifini verdi.
Almışıq, özümüz texnika nasos almışıq. Kemikat qatırıq, paraşok, şampundur. Mənim fikrimcə belədir ki, olardı ki, şəhərdə bir idarə yaradılsın. İmin heykəllərə qulluq eləmək üçün. Çünki bunlar çox hündürdür. Məsəl üçün, bunlara xüsusi texnika lazımdır. Texnikasız bunları qulluq eləmək çox qeyri-mümkündür.
Heykəltəraş Ömər Eldarov deyir ki, heykəllər əsasən suyla yuyulmalıdır. Əgər quşlar heykəli körlüyübsa, bunun da çıxış yolu var.
Yumaq, suyla yumaq. Quşlarla yəbət biraz sabun kimi paraşok ola bilər. Dəmir yox, belə şotka ilə o ayaqqabı şotka ilə. Toz yumaq, ondan başqa. Mən bilə heç lazım deyil. Xarab olacaq.
Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentindən bildirdilər ki, heykəllər hansı rayondadırsa, həmin rayonun icra hakimiyyəti də onların təmizlənməsinə baxır. Cəfər Cəbbarlı, Üzeyir Hacıbəyov, Səməd Vurğunun abidələrinin yerləşdiyi Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, bu günlərdə heykəllərin ətrafında abadlıq işləri aparılıb, yəqin onda yuyulub. Nəsimi rayonu Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin dediyi isə bu oldu ki, bağlara hansı qurum baxırsa, içindəki heykəllər yumaq da onun işidir. Birliyin tərkibində isə heykəl yuyan ştat yoxdur. Hə, heykəllərin yulması aydın məsələdir. Bunu sakinlər də, üst tutduğumuz qurumlar da təsdiqləyir. Amma kim yumalıdır, bax bunu heç kim bilmir.
Vüsalə Əlibəyli
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Kontekst davam edir. Telefonun markasına, nömrəsinə əhəmiyyət verənlər tək azərbaycanlılar deyil. Çində keçirilən hərracda bir Pekin sakini telefon nömrəsi üçün $215,000 pul verib. Nömrə demək olar ki, yalnız 3 rəqəmindən ibarətdir. 1-33-33-33-33-33. Çin adətlərinə görə 3 uğurlu rəqəmdir. Azərbaycanda Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin məlumatına görə hələ 2 il əvvəl ölkədə hər 100 adama 24 telefon düşür. Amma telefon sahiblərinin heç də hamısı qeydiyyata alınmır, çünki telefonu qara bazardan alırlar. Ancaq bilmirlər ki, ucuz, sənədsiz telefon almaqla başlarına iş açırlar. Niyə? Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Mağazanın qabağında tanımadığım bir şəxs. Ya əlində telefon satırdı. Mən də soruşdum, mənə qane edən qiymət dedi, mən də aldım ondan telefonu. Bir neçə ay özüm işlədəndən sonra özüm satdım. Üstündən 7 ay keçəndən sonra polislər gəldilər evə.
Elnur Bayramov deyir, o polis idarəsində bilib ki, bir neçə ayı öncə aldığı mobil telefon oğurluğuymuş. Telefonu axtaran provider şirkət də onun nömrəsini qeydə alıb. Elnur deyir ki, o mobil telefonu oğurlanmadığını heç bir sübut edə bilməyib. Çünki onda nə telefonun sənədi olub, nə də aldığı adamı tanıyırmış ki, polisə nişan verə.
Məndən $100 alandan sonra hər şey yoluna düşdü. Axırıncı və birinci səfər elə oldu ki, əldən telefon aldım.
Polis əməkdaşları deyirlər ki, Bakıda mobil telefon oğurluğu getdikcə artır. Elə oğurluq telefonun alıcılar da çoxalır. Keçmiş polis rəisi, polkovnik leytenant Mahmud Hacıyev deyir ki, maddi imkanı yüksək olmayanların əksəriyyəti mağazalarda baha qiymətə satılan mobil telefonların əldə ucuz satıldığını görəndə onun oğurluq olub-olmamasına əhəmiyyət vermir. Heç bir sənəd də tələb eləmir.
Polis biraz acizlik göstərir şəxsi əmlak oğurluğu qismində mobil telefon oğurluğuna qarşı.
Mahmud Hacıyev deyir ki, Bakıda mobil telefon oğurluğu ilə məşğul olan bir neçə təşəkkül dəstə var. Özü də bu dəstələr paytaxtın ayrı-ayrı ərazilərini özünküləşdiriblər. Yəni, bir dəstə o birinin ərazisinə girə bilməz. Keçmiş polis rəisinin sözlərinə görə, əsasən cibgirlərin məşğul olduğu mobil telefon oğurluğuna adamların sıx toplaşdığı yerlərdə, nəqliyyatda, bazarlarda rast gəlinir. Mahmud Hacıyev deyir ki, telefon oğruları əsasən kişilərdir. Oğurlanan telefonlar üçün qara bazar işlənmiş mobil telefon alan mağazalarda. Bakıda söhbət elədiyim mağaza satıcılarının sözlərinə görə, onların işlənmiş telefonu almaq üçün sərt qaydaları var. Belə ki, kimsə mağazaya gəlib mobil telefonunu satmaq istəyirsə, ondan şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunur. Bakıya qeydiyyat olmasa, onda alış-verişdən imtina edilir. Mahmud Hacıyev deyir ki, polis telefonun oğurlanması ilə bağlı ərizələrə bir o qədər də diqqət yetirmir.
Qərd orasındadır ki, vətəndaşlar polisə müraciət edəndə polis cinayət işini qaldırmır. Polis tərəfinin dəftərxanasında itmiş fakt kimi qeyd alırlar, amma faktiki oğurluqdur.
Söhbət elədiyim sakinlərin də əksəriyyəti hesab edir ki, telefon itərsə və ya oğurlanarsa, polisə müraciət etməyin mənası yoxdur.
Birincisi, telefon itərsə də polisə müraciət eləmək lazım gələrsə də, hal-hazırda bizdə müasir elə bir texnologiya yox ki, o telefonu axtarıb tapsınlar.
Yox, inanmıram tapılmağına. İtibdir, amma tapılmıyor.
Daxili İşlər Nazirliyindən isə deyirlər ki, telefon oğurluğu ilə bağlı onların bir çox uğurlu əməliyyatları olub. Oğurlar cəzalanıb, telefonlar zəyyələrinə qaytarılıb. Mobil telefonunu itirənlər də az deyil. Amma hələ gitmiş telefonun sahibinə qaytarılması Bakıda az rast gəlinən xoşbəxtlikdir.
Bir gün telefonum asusda itirdim. Biraz vurdum, telefon atıb oldu. Dedim, bu telefon mənimkidir. Hara deyirsən, qaytar da telefonumu. O da qaytarmadı.
İtirilmiş və ya oğurlanmış telefondakı nömrənin sürətinin çıxarılması, yaddaşındakı konturların bərpası mümkün olsa da, yaddaşdakı başqa telefon nömrələrini bərpa eləmək mümkün olmur. Mütəxəssislər onda məsləhət görür ki, mobil telefonu itən və ya oğurlanan şəxs mütləq polisə rəsmi məlumat versin. Çünki itən və ya oğurlanan mobil telefon hansısa cinayət işində istifadə edilərsə, onda əşyanın sahibi kimi ondan cavab sora bilərlər.
Səadə Takif qızı. Sloveniyada itən telefonları qaytarıblar. Lider Digest jurnalı Sloveniya paytaxtı daxil olmaqla 32 şəhərdə araşdırma aparıb. Əl telefonlarını ora-bura atmaqla müəyyən ediblər ki, başqa malına göz dikməyənlər daha çox qadınlardır. Araşdırmadan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Reader Digest jurnalının apardığı araştırma çərçivəsində müxbirlər itirilmiş kimi görsənən halda mobil telefonları müxtəlif yerlərdə qoyaraq onlar tapan adamların hərəkətlərini müşahidə ediblər. Həmin eksperimentin gedişində dünyanın 32 şəhərinin hər birində 30 mobil telefondan istifadə edilib. Məqsəd isə onu öyrənmək olub ki, onları tapan adamlar nə edəcək? Yiyəsini axtaracaq, yoxsa vicdan əzabı çəkmədən onu mənimsəyəcəklər. Məlum olub ki, orta hesabla adamların təxminən 68% özgə malını qaytarmağı özlərinə borc bilir. Belə nəcib hərəkətin maddi vəziyyətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Habirə qadınlar itmiş əşyanı sahibinə qaytarmağa kişilərdən bir qədər çox meyillidir. Özgə malına göz tikməmək göstəricisinə görə dünya şəhərləri arasında Sloveniyanın kiçik paytaxtı Ljubljana birinci yerə çıxıb. Amma göründüyü kimi şəhərin böyüklüyü heç də əsas meyyar deyil. Çünki 5,4 milyon əhalisi olan Torontoda mobil telefonların 30-dan 28-i qaytarılıb. Bu nədən adamların əksəriyyəti həmin hərəkətə sövq edən səbəb olaraq vaxtı ilə oğurluğa məruz qalmaları, yaxud əşya itirmələri, eləcə də layiqli davranmaq vərdişini daha çox qeyd ediblər. Bu mənada Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpurla Hong Kongda ən pis göstəricilər müşahidə edilib. Onların hər ikisində 30 telefonun yalnız 13-ü qaytarılıb. Hong Kongda zəng çalan telefonu küçədə tapan polis nəfəri onu gizlətməyə cəhd edən zaman jurnalist tərəfindən yaxalanaraq sərt tərzdə ona heç bir telefon filan görmədiyini deyib. Reader Digest'in 2006-cı ildə apardığı Global Ədəbərkən testinin qalibi olan New York şəhəri isə eksperimentin bir qədər problemli kimi tanınan Harlem rayonunda keçirilməsinə baxmayaraq, bu dəfə də az ya çox dərəcədə şərəflə sınaqdan çıxıb. Hindistanın Mumbai şəhəri və Filipinin paytaxtı Manila ilə yanaşı, New York 5-ci yerə çıxıb. Həmin 3 şəhərdə özgə malını qaytarma əmsalı 80%-ə bərabər olub.
Rövşən Rahiboğlu
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı
Kontekst proqramı davam edir. Amerika Dövlət Departamentinin hesablamalarına görə ildə 600 mindən 800 minə qədər adam, kişi, qadın və uşaqlar insan alverinin qurbanı olur. Ən pisi odur ki, insan alveri qurbanlarının 50% uşaqlardır, 80% qızlar və qadınlar. Üstəlik, mütəxəssislər insan alveri qurbanlarının deyildiyindən çox olduğuna əmindirlər. Çünki qurbanlar adətən başına gələni açıqlamaqdan qorxur, çəkinir, bu barədə heç kimə məlumat vermirlər. Statistika göstərir ki, insan alveri qurbanlarının çoxu kasıb ölkələrdəndir. Onlar təhsil ya da yaxşı iş dalınca gedir, vəd verənlər onların sənədlərini əllərindən alıb istədikləri kimi işlədirlər. Azərbaycan vətəndaşları insan alverinin qurbanı olmurlar ki, ya Azərbaycan insan alvericiləri üçün daha çox tranzit ölkədir. Bütün bunlardan Aygün Muradxanlı danışacaq.
Mən bunu satıram, heç mənə pul da vermirəm. Bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən.
İnsan alveri dedikdə çox zaman qadınların cinsi istismarı nəzərdə tutulur. Bu, məsələyə bir tərəfli yanaşmadır. Əslində, qadınlarla yanaşı kişilər, uşaqlar da insan alverinin qurbanına çevrilə bilərlər. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı il üçün insan alveri ilə bağlı hesabatında yazılıb ki, Azərbaycanlı qadınlar Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, İrana, Pakistana, Hindistana seksual istismar üçün, kişilər isə Rusiyaya məcburi əmək üçün satılır. Ölkə daxilində qadınların seksual istismarı, kişilərin tikinti sənayesində məcburi əməyə, uşaqların dilənçiliyə cəlb edilməsi məqsədi ilə satıldıqları haqda da informasiyalar var. Azərbaycan həmçinin Özbəkistan, Qırğızistan, Moldova, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə seksual istismar məqsədi ilə satılan qadınlar üçün tranzit ölkədir. Azərbaycanda bir neçə il öncəyə qədər insan alveri problemi cinayət qanunvericiliyində təsbit edilmədiyindən bu sahədə mübarizə də daha çox qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində aparılırdı. 2004-cü ildə Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət planı təsdiq edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi yaradılıb. Nazirlikdən verilən informasiyaya görə 2007-ci ilin 1-ci rübündə insan alveri cinayəti üzrə ölkədə 75 hadisə aşkar edilib. 79 şəxs məsuliyyətə cəlb olunub. 20 nəfər insan alverinin qurbanı kimi tanınıb. Yeni qüvvəyə minən cinayət məcəlləsi insan alveri ilə məşğul olanların 5 ildən 15 ilə dək azadlıqdan məhrum edilməsini nəzərdə tutur. Qadınların cinsi istismarı insan alverinin ən geniş yayılmış növüdür. Bu işlə məşğul olan cinayət şəbəkəsi üçün əsas ov yeri inkişaf etməmiş ölkələrdir. İnsan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyası ilə məşğul olan Təmiz Dünya İctimai Birliyinin başçısı Mehriban Zeynalova deyir ki, insan alverinin qurbanları əsasən sosial yöndən müdafiəsiz şəxslər olur.
Qadınların bir çoxu problemlər içərisindədir, onların evləri yoxdur, onların təminatı lazımı səviyyədə deyil. Burada əməyə münasibət, qadının əməyə münasibəti, birdən varlanmaq hissi, cəh-cəlal, ailədə problemlər bəzən buna çox təsir edir.
İnsan alverinin miqyasına görə yalnız narko bizneslə müqayisə etmək olar. Ancaq bu, onlar arasında tək oxşarlıq deyil. Hər iki biznes növü bu işlə məşğul olan cinayət şəbəkəsinə olduqca böyük qazanc gətirir. Mehriban Zeynalova belə deyir.
Təsəvvür edin ki, əgər bir insan alıcısı bir ay ərzində 10 nəfərə aparırsa və 10 adamın hərəsi 100 min, 150 min qazanc gətirirsə və təsəvvür edin ki, bunlar küllü miqdarda pul qazanırlar. Qaydanların hansınısa cibində bir 1000 dollar olduğunu mən görməmişim.
Cinsi istismarla üzləşən qadınların bu şəbəkədən qurtulması son dərəcə çətindir. Onlar güclü mühafizə olunan qapalı məkanlarda saxlanılır. Bu halda qurbanlar yalnız müştərilərinin eytimadını qazanaraq kənara informasiya ötürməklə qurtula bilirlər. Bizim şərtə adı Sevil olan qəhrəmanımız kimi. 3 il öncə Bakıda tanış olduğu bir qadın onu dükanda satıcı işləmək adı ilə Türkiyəyə aparıb. Ancaq İstanbulda onu bədənini satmağa məcbur ediblər. Sevil deyir ki, Bakıda tanış olduğu qadının oğlu saxlandığı pritonun sahiblərindən olub. Burada o hər gün 12-15 kişiyə seksual xidmət göstərib. Müştəriləri onunla bir saatlik görüş üçün 80-120 dollar ödəyiblər. Ad günündə priton sahibi Sevili çox gəlir gətirdiyinə görə özünə məxsus şəkildə mükafatlandırıb. Onu bir gündə 60 kişiyə xidmət göstərməyə məcbur edib. Prizon sahibi gələn tanışları bildirirmiş ki,
mən bunu satıram, heç nə pul da vermirəm, bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən. Məni əməli başlı əsarətdə saxlayırdı o. Oğluyla.
Türkiyəyə gedəndən təxminən 8 ay sonra Sevil müştərilərindən biri ilə polisə öz yeri haqda bilgi ötürə bilib. Daimi müştəri Priton sahibini Sevili bir neçə saatlıq evinə aparmağa razı salıb. Pritondan çıxan Sevil 10 dəqiqə sonra geriyə polislə qayıdıb. Polisə ifadəsində Sevil başına gələnləri olduğu kimi danışıb.
Sənətlərimi əlindən alıb, məni dedim burada əsir kimi tutub saxlayır. Sənin üzünə şüram çəkdirərəm, səni kürtlərə verirəm, ayaqlarını, qollarını qırdıraram, səni şikast buraxaram, ondan sonra sən heç bir şey yararsız adam olar.
Artıq iş üzrə həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda cinayət işi açılıb. Yaxın zamanlarda şəbəkənin Türkiyədəki üzvlərinin Azərbaycana deportasiyası gözlənilir. İndi Sevil Təmiz Dünya İctimai Birliyinin himayəsi altındadır. Belə faktların sayı çox olsa da, qurbanlar həm mental məsələlərə görə, həm də qorxudulduqlarından hüquq mühafizə orqanlarına üz tutmağa çəkinir. Bəzən isə qaldırılan cinayət işlərində qadının insan alverinin qurbanı olub-olmaması məsələsi mübahisə doğurur.
Olur ki, həyatında müxtəlif kişilərlə ünsiyyət olmuş olur və yaxud görüşmüş olur. İnsan alverçiləri onları da cəlb eləyəndə, məsələn, indi məhkəmələrdə belə bir söhbətlər hərdən gedir ki, onsuz da o fahişəliyinə məşğul olurdu. Yəni, nəsə dəyişmir ki, onlar müdafiəyə layiq deyillər. Bəzən sübuta yetiriləsi məqamları tapmaq da olmur. Məsələn, məhkəmə prosesləri zamanı belə suallar ortaya çıxır. Əgər insan alverinin qurbanı deyirsə ki, mən bir gündə 12 nəfərə xidmət göstərmişəm. Soruşurlar, sənin orada kassan var idi. Həqiqətən, sübut eləmək çox çətin olur ki, o insan alverinin qurbanı olub, bu olmayıb. Bu. Amma bunun üçün İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsində beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri nəticəsində təlimatlar var ki, o təlimatlara uyğun verilən suallar əsasında insan alverinin qurbanını olub-olmaması müəyyən edilir.
Bu reportajı ətraflı xüsusi reportajlar proqramında qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirdiniz. Proqramı mən aparırdım, Ruzanna Rəşid qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəlim.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.